มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับเราพบกันในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับอาจารย์เปาโลได้เขียนพระธรรมโครินธ์ในรูปของจดหมายฝากในช่วงคริสตศักราช55ถึง57ในช่วงนี้ครับ55ถึง57และคาดว่าน่าจะเขียนในปีค.ศ.57ครับสถานที่เขียนนั้นก็คือเขียนที่เมืองเอเฟซัสครับเบื้องหลังของพระธรรมโครินธ์ก็คือเขียนถึงคริสตจักรซึ่งอยู่ในเมืองโครินธ์พูดถึงเมืองโครินธ์เป็นศูนย์กลางของความบาปในอาณาจักรโรมันในสมัยของอาจารย์เปาโลครับเมืองนี้ถูกเรียกว่าเมืองแห่งความสนุกสนานอันไร้สาระภาษาอังกฤษเขาก็มีคำเรียกว่า Vanity Fair เมืองโครินธ์เมืองนี้ตั้งอยู่ประมาณ40ไมล์ทางด้านตะวันตกของเมืองเอเธนบนคอแคบๆระหว่างเพโลพอนเนซัสและก็แผ่นดินใหญ่นะครับโครินธ์เป็นศูนย์กลางสำคัญทางการค้าของอาณาจักรโรมันโดยมีอ่าว3แห่งในจำนวนนี้มี2แห่งที่สำคัญครับคือเลเชียมอยู่ประมาณ1ไมล์ครึ่งอยู่ทางตะวันตกและก็เคนเครียอยู่ประมาณ8ไมล์อยู่ทางตะวันออกครับตั้งแต่สมัยของอาจารย์เปาโลมาได้มีการขุดคลองลอดขอคอดทำให้เมืองโครินธ์หมดความสำคัญไปครับแม้แต่ซากของเมืองโครินธ์ก็สูญหายไปเป็นเวลาหลายปีหมู่บ้านตกปลาก็ถูกสร้างขึ้นเหนือซากเมืองโครินธ์ในปีค.ศ.1928แผ่นดินไหวได้เผยให้เห็นซากเมืองให้ปรากฏขึ้นมาครับตอนนี้ได้มีการขุดค้นเมืองนี้และก็ขุดค้นไปได้มากแล้วด้วยนะครับย้อนไปในสมัยที่กรีกยังเป็นอิสระเมืองโครินธ์เป็นผู้นำของกลุ่มเอเจียนต่อมาในปีก่อนคริสตศักราช196โรมประกาศให้โครินธ์เป็นเมืองอิสระครับในปีก่อนคริสตศักราช146โครินธ์ได้กบฏและถูกทำลายราบโดยมัตเมียสแม่ทัพโรมันศิลปกรรมถูกนำไปกรุงโรมและเมืองถูกทิ้งร้างเป็นเวลา1ศตวรรษและ1ศตวรรษต่อมาในปีก่อนคริสตศักราช46จักรพรรดิจูเลียสซีซาร์ได้สร้างเมืองขึ้นใหม่และสร้างใหม่นี้สร้างอย่างโออาฟื้นฟูความโดดเด่นอดีตและก็คืนความรุ่งโรจน์ในอดีตให้กับเมืองโครินธ์ครับในสมัยของอาจารย์เปาโลเมืองโครินธ์มีประชากรประมาณ 400,000 คนโดยตั้งอยู่บนคอข้อที่สำคัญนี้ตามที่เราได้บอกไปแล้วนะครับและการค้าขายของโลกผ่านเอาสำคัญ2แห่งซึ่งเชื่อมเข้ากับเมืองโครินธ์ประชากรประกอบด้วยคนกรีกยิวอิตาเลียนและชาติอื่นๆชาวเรือพ่อค้านักประจนภัยและผู้ลี้ภัยจากทุกส่วนของอาณาจักรโรมันเดินกันเต็มถนนของเมืองนี้ครับความสนุกสนานอันไร้สาระมีอยู่อย่างต่อเนื่องและความชั่วของตะวันออกและตะวันตกพบกันที่นี่นะครับประสานมือกันในการทำให้มนุษย์เสื่อมทรามลงไปศาสนาเองถูกนำมาใช้อย่างต่ำช้าวิหารอันหรูหราที่สร้างขึ้นเพื่อเทพเจ้าอโฟรไดต์ของกรีกหรือตามที่เรารู้จักกันโดยชื่อโรมันคือวีนัสนั้นมีบุรุษหญิง 2,000 คนซึ่งรับใช้ในการนมัสการอันชั่วร้ายครับบุรุษหญิง 1,000 คนนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นโสเภณีเรื่องเพศเป็นศาสนาที่นั่นครับผมเชื่อว่าโครินธ์สามารถสอนคนในยุคนี้ในเรื่องเพศอย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าในยุคนี้ครับรู้เรื่องเพศมากพอแล้วเรามีเรื่องนี้มากเกินไปแล้วจนอาจจะรู้สึกปั่นป่วนท้องก็ได้ครับพูดอย่างชาวบ้านคือแหมรู้สึกคลื่นไส้ในเรื่องเพศที่เสื่อมทรามลงครับไม่เพียงแต่ศาสนาของพวกเขาที่อยู่ในสภาพที่ต่ำช้าปรัชญากรีกก็เสื่อมลงด้วยครับโครินธ์เต็มไปด้วยเรื่องเพศและความสนุกสนานกีฬาอิสเมียนแข่งกันที่นี่ประชาชนที่นี่ก็อภิปรายถกเถียงกันไม่รู้จบนี่คือสภาพที่เปาโลพบและต่อมาท่านกล่าวว่าเพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่แสดงความรู้เรื่องใดๆในหมู่พวกท่านเลยเว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขนในพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อ2ครับนี่เป็นประชาชนที่ให้ชีวิตกับความสนุกสนานเรื่องเพศและก็เรื่องเมาเหล้าที่จริงก็มีคำที่ใช้กันในอาณาจักรโรมันว่าเป็นเมืองชาวโครินธ์ ซึ่งก็แปลว่าการทำบาปอย่างไร้ขอบเขตอาจารย์เปาโลเทศนาข่าวประเสริฐต่อต้านกับเบื้องหลังอันชั่วร้ายนี้ครับท่านตั้งคริสตจักรขึ้นแห่งหนึ่งและต่อมาเขียนจดหมาย2ฉบับไปที่นั่นอาจารย์เปาโลมาที่เมืองโครินธ์เมื่อท่านเดินทางประกาศครั้งที่2และเป็นที่สุดท้ายของการประกาศครั้งที่3ของท่านครับในพระธรรมกิจการบทที่18ข้อ1ถึง18บันทึกเกี่ยวกับเวลา18เดือนที่อาจารย์เปาโลใช้ที่เมืองโครินธ์และเมืองโครินธ์ที่ท่านได้พบกับอควิลาและปริซิลาพวกเขาถูกขับออกจากโรมตามคำสั่งของจักรพรรดิคลาวดิอัสซูโทเนียตก็เขียนคำสั่งนี้นะครับมีขึ้นเพราะการจลาจลที่เกิดขึ้นจากผู้อยู่ที่ข่มเหงพี่น้องคริสเตียนของพวกเขาเมื่ออาจารย์เปาโลมาถึงเมืองโครินธ์ในตอนแรกนั้นท่านประกาศในธรรมศาลาก่อนครับเช่นเคยได้เกิดการจลาจลขึ้นอีกอาจารย์เปาโลมักจะมีการจลาจลการปฏิวัติและการฟื้นฟูไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนที่เมืองโครินธ์ก็เช่นเดียวกันครับในการเดินทางประกาศครั้งที่3ของอาจารย์เปาโลท่านใช้เวลามากที่เมืองเอเฟซัสที่เมืองเอเฟซัสนี่เองครับที่ท่านได้สร้างผลงานอันโดดเด่นในการเป็นมิชชันนารีบริเวณนั้นคงจะเป็นที่ซึ่งมีการประกาศอย่างทั่วถึงมากกว่าบริเวณอื่นใดอย่างไรก็ตามนะครับนี่ทำให้ชาวโครินธ์ไม่พอใจพวกเขาเป็นคริสเตียนแต่เป็นคริสเตียนทารกและพวกเขาวิงวอนให้เปาโลไปหาเป็นที่ชัดเจนว่าเปาโลเขียนจดหมายถึงพวกเขาฉบับหนึ่งเพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในคริสตจักรนั้นพวกเขาได้เขียนจดหมายตอบเปาโลโดยถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเมืองศาสนาเรื่องภายในครอบครัวและปัญหาเกี่ยวกับการไม่เชื่อพระเจ้าและก็ศีลธรรมอาจารย์เปาโลก็ตอบคำถามเหล่านี้และก็ตอบสนองต่อรายงานที่มีคนนำมาให้ท่านครับเราไม่มีจดหมายฉบับแรกที่เปาโลเขียนถึงพวกเขาจดหมายที่เขียนหลังจากรายงานนั้นเป็นจดหมายที่เราเรียกในเวลานี้ว่า1โครินธ์ครับนี่เป็นจดหมายที่เรากำลังจะศึกษาต่อมาอาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายอีกครับซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็เรียกกันว่า2โครินธ์ครับนี่ก็เป็นเบื้องหลังของพระธรรมโครินธ์ครับเบื้องหลังของเมืองอาจารย์เปาโลเป็นผู้เขียนจากเมืองเอเฟซัสแล้วก็ส่งมาให้คริสตจักรในเมืองโครินธ์ครับระยะเวลาที่เขียนนี่เชื่อว่าคงจะอยู่ในปีคริสตศักราช57หัวเรื่องหลักก็คือความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูครับหัวใจของจดหมายก็คือความเป็นเอกของพระคริสต์ความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องให้ความสนใจเพราะว่ามันเป็นคำตอบของปัญหาเราจะพบที่นี่ว่าพระองค์ทรงเป็นคำตอบของศีลธรรมสังคมและความไม่เป็นระเบียบในคริสตจักรด้วยครับในจดหมายนี้ครับเราจะพบคำสอนเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตายซึ่งทำให้จดหมายนี้มีความสำคัญอย่างมากครับเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตายในจดหมายนี้ก็คือการฟื้นขึ้นจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์ครับโครงสร้างอย่างคร่าวๆของหนังสือโครินธ์ก็แบ่งออกเป็นตอนใหญ่ๆ3ตอนด้วยกันครับคือตอนที่1เป็นคำทักทายและคำขอบพระคุณครับปรากฏใน1โครินธ์บทที่1ข้อ1ถึง9ตอนที่2การอยู่ฝ่ายเนื้อหนังครับตั้งแต่บทที่1ข้อ10ถึงถึงบทที่11ข้อ34ครับก็บอกถึงสภาพของคริสตจักรในเมืองโครินธ์และตอนสุดท้ายตอนที่3การอยู่ฝ่ายวิญญาณอยู่ในบทที่12ถึงบทที่16เป็นเรื่องของประธานฝ่ายวิญญาณครับพูดถึงการอยู่ฝ่ายวิญญาณก็มีความสำคัญมากกว่าการอยู่ฝ่ายเนื้อหนังอย่างมากมายครับผมคิดว่าเราต้องรู้ว่าเมื่อ 1,900 ปีก่อนหน้านั้นคริสตจักรในเมืองโครินธ์แวดล้อมไปด้วยปัญหาพวกเขาได้หลงจากเป้าหมายใหญ่และพวกเขาได้ทิ้งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผลก็คือพวกเขาเต็มไปด้วยปัญหาเหล่านี้ครับมามองดูคริสตจักรในปัจจุบันของเราก็เช่นเดียวกันครับแวดล้อมไปด้วยปัญหาน่าตกใจที่พบว่าปัญหาคริสตจักรทุกวันนี้เป็นปัญหาเดียวกันกับที่มีอยู่ในคริสตจักรในเมืองโครินธ์เมื่อกว่า 1,900 ปีก่อนผมเชื่อว่าปัญหาที่แท้จริงของทุกวันนี้คือเราได้หลงจากการให้ความสำคัญหลักเรื่องการตรึงกางเขนของพระคริสต์เราได้หลงไปจากความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์นั่นก็เป็นปัญหาในเวลานั้นและก็เป็นปัญหาในเวลานี้การศึกษาจดหมายในพระธรรมโครินธ์จะเป็นการศึกษาที่นำไปใช้ได้และก็ตรงกับปัญหาของเราอย่างแท้จริงครับมาพูดถึงโครงสร้างกันครับข้อแรกคือคำทักทายและคำขอบพระคุณในบทที่1ข้อ1ถึงข้อ9ข้อ2นะครับหัวข้อใหญ่ก็เกี่ยวกับสภาพคริสตจักรในเมืองโครินธ์ตั้งแต่บทที่1ข้อ10ถึง16 6บทที่16นะครับข้อ9และมีข้อแยกย่อยนะครับในตอนที่2เกี่ยวกับสภาพคริสตจักรในเมืองโครินธ์ตั้งแต่บทที่1ข้อ10ไปจนถึงบทที่16ข้อ9นะครับมีข้อแยกย่อยข้อแรกนะครับเกี่ยวกับการแตกแยกและการถือพวกถือคณะในบทที่1ข้อ10ถึงบทที่4ข้อ21ครับมีแยกออกมาอีกนะครับความเป็นศูนย์กลางของพระคริสต์การแก้ไขการแตกแยกความชัดเจนของพระวิญญาณบริสุทธิ์แก้ไขสติปัญญาของมนุษย์ในบทที่2การเข้าใจพระเจ้าอย่างถูกต้องทำให้การรับใช้ของคริสเตียนชัดเจนขึ้นในบทที่3และสภาพของผู้รับใช้พระคริสต์ควบคุมความประพฤติของคริสเตียนในบทที่4ครับข้อแยกย่อยต่อมานะครับข้อ2เกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวในคริสตจักรในเมืองโครินธ์ปรากฏในบทที่5นะครับข้อ1ถึงบทที่6ข้อ20ก็เป็นเรื่องความไม่บริสุทธิ์การเป็นคดีความกันระหว่างสมาชิกนะครับปรากฏอยู่ในบทที่6แล้วก็เกี่ยวกับการแต่งงานอยู่ในบทที่7เกี่ยวกับเสรีภาพของคริสเตียนบทที่8ข้อ1ถึงบทที่11ข้อ1เกี่ยวกับการแต่งกายของผู้หญิงบทที่11ข้อ2ถึงบทที่16เกี่ยวกับพิธีมหาสนิทบทที่11ข้อ17ถึง34เกี่ยวกับของประธานฝ่ายวิญญาณบทที่12ถึงบทที่14ครับเรื่องเกี่ยวกับของประธานนี่นะครับก็แบ่งออกเป็นของประธานเพื่อรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่ามกลางความหลากหลายครับการเปรียบเทียบกับอวัยวะร่างกายของมนุษย์กับของประธานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์พลังของประธานและความรักซึ่งเรารู้จักกันดีครับในบทที่13การใช้ของประธานในบทที่14และแยกออกมาในเรื่องของการใช้ของประธานนี่ก็คือการเรื่องของประธานการเผยพระวจนะเหนือกว่าของประธานการพูดภาษาแปลกๆครับระเบียบในคริสตจักรท้องถิ่นในการใช้ของประธานต่างๆหัวข้อย่อยนะครับเกี่ยวกับข่าวประเสริฐในบทที่15ก็เป็นเรื่องความสำคัญของการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ข้อพิสูจน์ของการฟื้นคืนพระชนขบวนแห่ของการฟื้นขึ้นจากความตายนะครับพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกคนเหล่านั้นที่เป็นของพระคริสต์ก็คือคริสตจักรนะครับธรรมิกชนในพันธสัญญาเดิมธรรมิกชนในช่วงการทนทุกข์การตั้งแผ่นดินการปกครองของพระคริสต์ความตายถูกทำลายพระคริสต์ทรงกลับสู่ฐานะของพระองค์ในตรีเอกานุภาพแผนการและรูปแบบของการฟื้นขึ้นจากความตายฤทธิเดชของการฟื้นขึ้นจากความตายเกี่ยวกับการเรียรัยครับก็ปรากฏในบทที่16ข้อ1ข้อ9และสุดท้ายครับเป็นคำแนะนำและคำอวยพระพรอยู่ในบทที่16ข้อ10ถึงข้อ24ครับนี่ก็เป็นโครงสร้างของจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลครับฝากไปที่เมืองโครินธ์ซึ่งเราศึกษากันนะครับนั่นก็คือพระธรรมโครินธ์ครับจะเห็นว่าเนื้อหาของโครงสร้างนะครับน่าสนใจและก็เป็นหลักสำคัญของการดำเนินชีวิตของคริสตจักรของคริสเตียนครับผมหวังว่าเราจะได้อ่านและศึกษาพระธรรมโครินธ์ได้ประโยชน์อย่างมากมายในชีวิตคริสตจักรชีวิตคริสเตียนส่วนตัวของเราแต่ละคนครับซึ่งในจดหมายโครินธ์นี้ได้ให้แง่คิดและนำมาประยุกต์ใช้กับคริสเตียนในเมืองไทยนี้ได้ครับขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐและผมวิชัยโพชฌงค์ขันธ์ดำเนินรายการครับพบกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับมีบทเรียนที่ได้จากการศึกษาพระคริสตธรรมด้วยกันครับและเราได้จัดเตรียมเป็นบทรายการวิทยุจะส่งมอบแด่คุณผู้ฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเพียงแต่คุณผู้ฟังเขียนจดหมายขอรับได้ครับเขียนมาถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ครับและขอขอบคุณสำหรับจดหมายติชมรายการมาครับหวังว่าแง่คิดที่เราได้โต้ตอบกันทางจดหมายครับคงจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างซึ่งกันและกันครับเอาละครับเรามาดูในพระธรรมโครินธ์ครับ1โครินธ์หรือว่าจดหมายของท่านเปาโลซึ่งมีไปถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์ฉบับที่1ครับเป็นคำทักทายและการขอบพระคุณครับ1โครินธ์บทที่1ข้อ1บอกว่าเปาโลผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกให้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามน้ำพระทัยของพระองค์และเซเทเนียตเดี๋ยวขอผมเช็คดูก่อนนะครับเซสเทเนต ชื่ออ่านยากหน่อยและโสสะเทเนสไม่ใช่เสครับและโสสะเทเนสผู้เป็นพี่น้องของเราอาจารย์เปาโลได้ประกาศว่าท่านเป็นอัครทูตประเภทใดท่านเป็นอัครทูตที่ได้รับการทรงเรียกพระเจ้าทรงเรียกท่านองค์พระเยซูคริสต์เจ้าดักจู่โจมท่านบนถนนไปเมืองดามัสกัสแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสอนท่านในทะเลทรายในอาราเบียท่านเป็นอัครทูตที่ได้รับการทรงเรียกท่านเป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งทำให้ท่านเป็นอัครทูตสิ่งนี้สำคัญมากครับเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่จะบอกได้ว่าผมเป็นอย่างที่ผมเป็นและผมทำสิ่งที่ผมทำอยู่เพราะน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นคือสภาพของเราหรือไม่ครับถ้าเราพูดเช่นนั้นได้ครับก็ไม่จำเป็นต้องพูดต่อไปว่าเราไม่เพียงแต่เป็นคริสเตียนที่มีความสุขและมีความยินดีอย่างมากแต่ยังเป็นคนที่มีชีวิตซึ่งมีเป้าหมายจริงๆครับเราไม่มีความผิดหวังแน่นอนครับอาจจะพบกับสิ่งที่รบกวนใจบางอย่างแต่ว่าส่วนลึกในใจเนี่ยมีความพึงพอใจอย่างยิ่งครับอาจารย์เปาโลมีสิ่งนี้ครับเมื่อท่านสามารถพูดได้ว่าท่านเป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าครับมาถึงชื่อที่อ่านยากนะครับโสสะเทเนสผู้เป็นพี่น้องของเราโสสะเทเนสเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าโสสะเทเนสได้นำข่าวจากคริสตจักรโครินธ์มาและเดี๋ยวนี้เขากำลังนำจดหมายฉบับนี้ครับกลับไปยังพวกเขาเขาเป็นคนหนึ่งซึ่งร่วมทักทายกับอาจารย์เปาโลในคำนำนี้ครับคือข้อ1ข้อ2บอกว่าเรียนคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์ผู้ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนด้วยกันกับคนทั้งปวงในทุกตำบลที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของเขาสังเกตคำพูดที่ว่าเรียนคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์ครับที่ถูกเรียกว่าคริสตจักรของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้วางแบบแปลนของคริสตจักรจดหมายนี้เขียนถึงผู้ที่ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์คริสตจักรตั้งอยู่ที่เมืองโครินธ์แต่ว่าอยู่ในพระเยซูคริสต์ที่ตั้งของคริสตจักรไม่สำคัญครับแต่พระเยซูคริสต์ทรงมีความสำคัญที่สุดการเป็นคริสเตียนหมายความว่าอย่างไรครับหมายถึงการอยู่ในพระคริสต์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่เมืองโครินธ์ที่ลอสแอนเจลิสที่เมืองเอเฟซัสนิวยอร์กกรุงเทพเชียงใหม่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ครับไม่สำคัญคำถามที่สำคัญคือเราอยู่ในพระเยซูคริสต์หรือไม่ครับอาจารย์เปาโลเรียกพวกเขาว่าผู้ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์คำว่าการทรงชำระให้บริสุทธิ์ถูกใช้ในหลายแบบตามที่เราได้เห็นแล้วจากหนังสือโรมนะครับนั่นก็เป็นฐานะของการทรงชำระให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นฐานะที่เรามีอยู่ในพระคริสต์เมื่อคำว่าการทรงชำระให้บริสุทธิ์ใช้ด้วยกันกับพระเจ้าพระบิดาหรือพระเจ้าพระบุตรคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วโดยทั่วไปหมายถึงฐานะที่ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์เมื่อคำว่าการทรงชำระให้บริสุทธิ์ใช้ด้วยกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเป็นการชำระให้บริสุทธิ์ที่เป็นภาคปฏิบัติเราจะเรียนในข้อ30ว่าพระคริสต์ถูกทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ด้วยกันกับปัญญาและความชอบธรรมและความรอดพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ครับพี่น้องคริสเตียนครับเราจะไม่ไปสวรรค์จนกว่าเราดีรอบคอบผมก็เช่นเดียวกันและผมก็ไม่ได้ดีรอบคอบไม่ใกล้เคียงความดีรอบคอบด้วยซ้ำนะครับแต่ความจริงก็คือว่าถ้าใครรู้จักผมอย่างที่ผมรู้จักตัวผมเองนะครับเขาอาจจะไม่ฟังผมพูดก็ได้เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนดีรอบคอบยังมีจุดอ่อนในตัวนะครับคุยอย่างนี้ครับอย่าพึ่งรู้สึกลบกับผมนะครับหรือโกรธเพราะว่าถ้าผมรู้จักท่านเหมือนอย่างที่ท่านรู้จักตัวท่านเองผมก็จะไม่อยากจะคุยนะครับไม่อยากจะพูดคุยมันเห็นจุดอ่อนครับดังนั้นครับเมื่อเราแต่ละคนก็ไม่สมบูรณ์มีจุดอ่อนก็อยู่ด้วยกันนะครับอย่าพึ่งไปไหนไม่ว่าอะไรกันครับมาศึกษาพระธรรมโครินธ์ด้วยกันครับมีการชำระให้บริสุทธิ์ในภาคปฏิบัติด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ต่างออกไปครับคริสเตียนเหล่านี้ดูไม่เหมือนกับธรรมิกชนที่ชำระให้บริสุทธิ์แล้วงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไม่ชัดในชีวิตของพวกเขาแต่พวกเขามีฐานะของการทรงชำระบริสุทธิ์แล้วในพระเยซูคริสต์ครับขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับเราพบกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ
นี่คือชีวิตเราร้องเป็นเสียงเพลงสรรเสริญพระเยซูผู้ทรงไทยเราพระเยซูพระทัสิ่งดีมากมายพระองค์ทรงสัญญาให้พรสุขใจพระองค์ทรงยอมตายล้างบาปของเราชีวิตใหม่เต็มล้นสุขใจนี่คือชีวิตเราร้องเป็นเสียงเพลงสรรเสริญพระเยซูผู้ทรงไทยเราชีวิตเราร้องเป็นเสียงเพลงสรรเสริญพระเยซูผู้ทรงไทยเราพระเยซูพระทรงยอมตายล้างบาปของเรา
เกิดเป็นชีวิตใหม่เต็มล้นสุขใจนี่คือชีวิต
ผู้ทรงไทยเรา